Labdien, cienījamie kolēģi, ir 12:00, un mēs sākam Liepājas pilsētas domes sēdi. Un pirms mēs sākam domes sēdes, kolēģis vēlos iepazīstināt ar jauno Liepājas pilsētas domes deputātu, kas šodien piedalās domes sēdē, tas ir daktērs Jānis Vazņisenskis. Un pirms mēs sākam domes sēdi, man ir tas gods Jānim iedot arī Liepājas valsts pilsētas domes deputāta apliecību. Un sveiki mūsu pulkā. Un mums ir ļoti svarīgi, ka deputāts ir aprīkots ar pilnīgi visām nepieciešamībām, ieskaitot klausību, kur pierakstīt iedzīvotāju viedokļus, tikas lietas. Tagad nevēl veiks, un sagatavot šo gadu pirmā. Paldies. Jā, es domāju, ka mēs varētu iedot iepazīšanās vārdu Jānim, kas nedaudz pastāstīt, kas viņš ir.
Nu, īsumā ir tā, ka mans galvenais amats līdz šim ir bijis ārsts Liepājas reģionālā slimnīcā. Es esmu ārsts traumatologs ortopēds. No šodienas jums tā ir parasti ceturtdien, man tā ir pirmā darba diena jau citā amatā. Tā kā jūs esat mani skolotāji, un es ceru, ka jūs mani mācīsiet labi, pareizi. Un varbūt visu kopā mēs varēsim kaut ko prātīgi arī izdarīt. Lielās runās neizplūdīšu, tā kā droši vien sāksim darbu. Un es ceru, ka, ja man būs kādi jautājumi, jūs man arī palīdzēsiet. Un, ja jums ir kādi jautājumi man, es centīšos palīdzēt arī jums.
Jā, paldies, Jāni. Jā, cienījamie kolēģi, tad šodienas domas sēdē mums ir 23 jautājumi. Papildu jautājumus nav iesniegti. Daudz no jautājumiem ir debatēti komitejās un komisijās. Un sākam darbu. Tad pirmais jautājums mums ir jautājums par Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2020-2027. Mēs gandrīz katru domas sēdi pārskatām un revidējam mūsu attīstības plānu projektus, kas ir pielikums numur 2. Un šī domas sēde nav izņēmums, bet jautājumi ir diskutēti un debatēti komitejās. Kolēģi, ja ir kādi jautājumi, esam gatavs uz tiem sniegt atbildi. Sākam debati. Jautājumi nav. Aicinu uzsākt balsošanu. Divi deputāti vēl balso. Rogas kungs un Kmiļevs kungs. Savi. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, atturās 0, pret 0, nepiedalās. Viens deputāts Pirlovičs kundzei ir personīgi iemesli, kāpēc viņi nepiedalās. Līdz ar to lēmums ir pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par projektu atvērto datu pieejamību un apstrādes stiprināšanam vietējās izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanām. Šis jautājums ir arī diskutēts komiteja līmenī, gan attīstības komitejā, gan arī finanšu komitejā. Projekta mērķis ir veikt pašvaldības īpašumā esošo datu auditu, uzzīmēt datu arhitektūru un izstrādāt scenārijas datu noliktavas izveidēju. Tas ir saistīts ar mūsu informācijas tehnoloģijas nodaļas aktīvo darbu, arī meklēt sadarbības partneris. Jums ir kādi konkrētāki kolēģi jautājumi. Šeit mums arī ir Alksnes kundze, kas šo projektu ir izlolojusi. Un aicinu sākt debatas par šo lēmumu projektu. Jautājumi komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavot lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir jautājums numur 3 par projektu Nacionālie koordinātori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībai. Račana kungs, vārds jums.
Labdien, cienījamie klātesošie. Šodien izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmumu projekts par projektu Nacionālajā koordinātora Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā apstiprināšanai, un tas ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes virzīts, Liepājas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvalde virzīts projekts Erasmus programmas ietvaros, kuru tad ietvaros ir digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanai mācības, un projekts ir vērts uz iedzīvotāju tātad izglītošanu, lai veicinātu izpratni par digitālo pakalpojumu iegūmiem ikdienas dzīves situācijās, kā arī mazinātu barjeras, kas traucē vai ierobežo digitālo pakalpojumu izmantošanu un jaunu prasmi apgūvu. Projekta finansējums ir 500 eiro. Nav liels, bet svarīgs 12 cilvēki, kuri ir iekļauti šajā te programmā, tā kā aicina atbalstīt sagatavotā lēmu projektu.
Jā, paldies, Ginti, par ziņojumu kolēģiem. Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paustīt doklu balsojot. Balsojums slēdzu. 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par izmēģinājumu projektu NVO izaugsmas inkubātoriem attīstībai. Rūks kungs, vecums.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Tātad mēs esam veikuši tātad Liepājā strādājošo nevalstisko organizāciju, tātad biedrība nodibinājumu tādu kā izvērtējumu un NVO sektoru kopumā izvērtējumu Liepājā, un esam secinājuši, ka šis nevalstiskais sektors Liepājā ir stiprināms, un tā iemesla dēļ ir priekšlikums, kas ir šis lēmuma projekts sagatavotais, kad mēs veidojam tādu nozīmīgu attīstības platformu, šiem NVO sektoram, tad biedrību nodibinājumu un vadības komandām, kas vada šīs biedrības, un tāpēc veidot tādu izmēģinājumu projektu ar nosaukumu NVO izaugsmas inkubātora attīstība Liepājā. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka šobrīd priekšlikums ir atlasīt līdz 10 šādām NVO Liepājā, kuras ir vērstas uz strauju izaugsmi, tā skaitā starptautisku sadarbību, un šim nolūkam 2023. Gada budžetā būtu nepieciešami 10 līdz 10 tūkstošiem eiro. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies savu par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri, Vilniša kungs, vārdsims.
Jā, tikai komentārs, tad mēs kolēģi esam balsojuši un iekļāvuši šo jautājumu politiskajās atlīnijas un pilsētas attīstības plānā. Tāpēc arī īpaši paldies tiem cilvēkiem, kas aktivizē Elīnē Tomačovai un Saulim Rogam, un gaidīsim uz ļoti labu rezultātu. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kādi kolēģi vēlas izteikties par sagatavoto lēmu projektu? Nav. Aicinu paustīt roku balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5. Un šis jautājums ir par sadarbības memorāndu noslēgšanu ar patentu valdi un dalību projektā autentiskumu pilsētu tīkls. Cienījamie kolēģi, pie Liepājas pilsētas domē bija griezusies patentu valde ar priekšlikumu startēt kādā kopīgā projektā. Un šim gadījumam tika izvēlēta arī Liepājas pilsēta un uzrunāta vienīgā pilsēta Latvijā. Un šī projekta būtība ir veicināt Liepājas iedzīvotāju informētību par intelektuālā īpašuma aizsardzību un izglītot autentisku produktu pirkšanas ieradumus pilsētas ikdienā. Un, protams, arī ļoti būtiski ir popularizēt Liepāju kā pilsētu, kas atzīst autentiskumu izcelsmes produktus un veic visus nepieciešamos, lai cīnītos pret viltojumiem. Un jāsaka, ka šo konkrēto projektu pieteikumu ir izvērtējis gan pilsētas marketinga nodaļa, gan citi eksperti atzinuši, ka pilsētai tas būtu noderīgs. Šis jautājums arī skatīts ir komitejās un ir atbalstīts. Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri par sagatavoto lēmu projektu. Jautājumi, komentāri nav, aicinu paustīt doklu balsojot. Vilniša kungs nenobalsojas. Paldies, balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par nodibinājumu Liepāja 2027 dibināšanu. Cienījamie kolēģi, es informēju, ka Liepājas pilsētas domas politiskajās vadlīnijās bija uzlikts mērķis Liepāja kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 27. Gadā. Un jāsaka, ka pateicoties labai komandas darbam, mēs esam godam aizstāvējuši šo titulu. Un Latvijas pilsētu konkurencē mēs esam iegūši šo iespēju būt Eiropas kultūras galvaspilsētu 27. Gadā. Un būtiski, skatoties Eiropas pilsētas, katra no tām ir izveidojusi ar atsevišķu nodibinājumu, katrā valstī tas ir atsevišķa juridiska formācija, tas ir nodibinājums, vai tā ir biedrība, kas palīdz pilsētājiem vadīt šādu veidu procesus un veicināt šo sadarbību gan ar privāto sektoru, gan ar nevalstiskām organizācijām, lai šo Eiropas kultūras galvaspilsētu mēs varētu ne tikai izmantot kā sauklu, bet arī integrēt un vairāk veicināt arī savu sastarpējo dialogu Liepājas pilsētas iedzīvotāju vidū. Un ņemot arī vērā faktu, ka 2025. Gadā Liepājas svinēs 400 gadu jubileju, tad arī nodibinājumi viens no virsuzdevumiem un mērķiem ir strādāt arī ar sagatavošanas darbiem un arī organizēšanas darbiem attiecībā uz Liepāja 2025, kas ir 400 gadu jubileja. Un par statūtiem mēs esam daudz diskutējuši arī profesionāļu vidū. Statūti ir salāgoti ar juridiskām normām, ņemot vērā jauno likumu par pašvaldībām. Mums bija debata arī izglītības kultūras un sporta komitejā un arī finanšu komitejā par šo jautājumu. Un, manuprāt, tas dotais uzdevums, kas ir bijis arī izpildeprātam salāgot šo politiskās uzstādījumus un vēlmes, ir panākts labs rezultāts, un es aicinātu debatēt par šo sagatavoto lēmu projektu. Kolēģi, vai jums ir jautājumi? Miļevs kungs, vai cims?
Jā, gribu teikt paldies par izdarīto darbu pēc iepriekšējās nedēļas komitejām. Redzot jau šos nodibinājumu statūtus, ir ņemti vērā tas, ka gan nodibinājuma mērķis ir paplašināts un ka tā nav tikai divu projektu īstenošana, kas ir Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta 27. Gadā un arī Liepājas 400 gadu svinības, kas ir ļoti nozīmīgi notikumi mūsu pilsētā, mūsu pilsētas vēsturē, bet tā tad arī ir šis te virsmērķis arī ir ierakstīts, kad ir jāsniedz pienesums pilsētas sociāli-ekonomiskai izaugsmei, jāpiesaist starptautiskā uzmanība, jāveicina turistu plūsmu, jātīst radošo industriju sektors, sadarbības projektu par publisko, privāto, nevalstisko sektoru, arī finanšu piesaist, kas ir šī te nodibinājuma arī būtisks uzdevums, jo šāda līmeņa projektu īstenot bez ārējā finansējuma būs grūti, un tas nebūs arī tas vēriens, uz ko mēs visi kopā arī ejam. Ja? Nu, tad Liepājā priekšā tuvākajos gados ir divi tādi ļoti nozīmīgi pasākumi, kur mēs varam iegūt šo starptautisko uzmanību, un tāpēc ir jāpieliek visu spēku un resursu, lai to arī mēs godam īstenot un nepalaist garām. Jo idejas, es domāju, ka mums visiem ir daudz ļoti labas, kā to padarīt, bet tad pieliekam rokas. Paldies!
Jā, paldies, mēs kungam. Vārds Dacē Bluķē, vārds jums, Dacē.
Jā, es gribu pateikt paldies visiem, kas šonedēļ kārtīgi pastrādāja, un es pilnībā pievienojos Uldim Kmeļevskim, un arī gribu teikt paldies visiem, kas uzlaboja nolikumu, iekļaujot tajā arī vairākus manus komitejās paustos priekšlikumus. Paldies!
Paldies, Jāniešu kungs, vārds jums.
Jā, līdzīgi kā iepriekšēja kolēģi, tiešām saku paldies Šorīnas kundzei, kas ņēma vērā komitejās izskanējušos priekšlikumus, ko mēs jau šeit runājam, un atceramies, ka šis nodibinājums, ko mēs šobrīd veidojam, tad būs divi fokus, tad Eiropas kultūras galvaspilsēta 27. Gadā un Liepājas pilsētas dzimšanas diena 25. Gadā. Un šeit vēlreiz gribu tieši priekš protokolu atgādināt, ko vienojamies Izglītības kultūras un sporta komitejā, proti, ka pēc statūta 8.6 valdreiz satruksnī kalendāra gada ietvaros sniedz atskaites dibinātājiem un esam vienojušies, ka šīs atskaites notiks Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Paldies!
Jā, paldies! Vienīši jums, jūs gribējāt?
Gribēju atgādināt, no, tas vēlreiz protokolā fiksējās.
Nu jā, es no savas puses varētu arī, un iepriekš arī esmu atbalstījis, ka šādas atskaites ir reizes saturs attīstības, bet izglītības, kultūras un sporta komitejā. Un jāsaka, ka mēs ar juristiem precizēsim šo normatīvu aktu, kā es kā domas priekšsēdētājs un dibinātāja pārstāvis deleģēšu šo funkciju komitejas darbu. Paldies. Kolēģiem vēl jautājumi, komentāri? Nav aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši, visiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts un es aicinātu izpilddirektoram iespējas ātrāk veikt visas nepieciešamās procedūras, lai mēs iegūtu trīs valdes locekļus un ātrāk sākt darbu pie nodibinājuma. Paldies! Nākamais dienas kārtības jautājums numur 7 par dalību biedrībā Liepājas gala mērķu alianse. Evita Kauskungs, vārds jums.
Labdien, labdien, kolēģi. Tātad turismas ir viena no lielākajām Liepājas prioritātēm un attiecīgi, lai veicinātu Liepājas atpazīstamību kā turisma gala mērķis, kā lielu un iecenītu kultūras un augstu līmeņu sporta pasākumu organizēšanas vietu, kā arī daudz cits nozīmīgs pasākums, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atbalstīt pašvaldības dalību biedrībā pilsētas gala mērķu alianse. Priekšlikums ir līdz šī gada beigām, jo attiecīgi ir tik ilgi plānojās projekts. Lēmuma projekts arī paredz līdzfinansējumu, bet tie ir tikai 20% no kopējām izmaksām, līdz ar to tad pārējā daļa 80% ir Eiropas Savienības finansējums. Un domāju, ka tā ir laba iespēja, labs pasākumu kompleks, lai turismu attīstību, lai viesu piesaisti un pasākumu piesaisti tiešām Liepājā varētu veicināt. Un kā arī mēs komitejā dzirdējam apstiprinājumu no biroja vadītājas, ja, kad mēs tiksim regulāri informēti un saņemsim atskaitēs informāciju, kā mums veicās šajā biedrībā. Tā kā noteikti aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies vēl par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pavas viedokli balsojot. Saskungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir balsojuši par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numura 8 par grozījumiem 2022. Gada 22. Decembra lēmumā. Rūgas kungs, vārds jums.
Tātad šis lēmuma projekts ir veidots ar mērķi, lai pašvaldības nodrošinātie publiskie pakalpojumi ir nepārtraukti un ir pieejami iedzīvotājiem. Un proti, kamēr šos deleģējumos pārvaldes uzdevums pārskata, pārvērtē un saskaņo ar pašvaldību paraugušo ministriju, ir nepieciešami grozījumi domas lēmumā, tad 2022. Gada 22. Decembra lēmā ar numuru 441/16, kas paredz, tad, kad mēs varam arī šajā pārējais laikā deleģēt funkcijas un nodrošināt finanšu resursu saskaņā ar šī gada apspērnāto budžetu. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies savu paziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par grozījumiem pastāvojo komisiju darbā. Cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Un vēlos informēt, ka ir saņemts domas deputāta Edvīna Strika iesniegums, kurā informēts par deputātu pilnvaru nolikšanu ar 1. Janvāri. Un vēlēšana komisija Edvīna Strika vietā ir stājies spēkā deputāts Jānis Vaņasienskis, ko mēs jau pirms domas sēdes apsveicām. Un sagatavotais lēmuma projekts paredz par to, ka jaunais deputāts pildīs un strādās tajās komitejās, kurās iepriekš strādājis Edvins Striks. Un tā ir gan darbs sociālo lietu un veselības sabiedriskās kārtības komitejā, izglītības, kultūras un sporta komitejā, un es aicinātu kolēģis atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedoklī balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 10. Par izmaiņām komisijas sastāvos. Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kurā paredzēts grozīt domas lēmumu, ar kuriem apstiprināti valsts pilsētas pašvaldību mazu un vidējo komersantu projektu līdzfinansēšanas konkursa eksperts komisijas locekļu medību koordinācijas komisijas un sporta komisijas locekļu sastāvu. Un no attiecībā uz mazo video komersantu projektu līdzfinansēšanas konkursa eksperta komisijas sastāvā Aija Saldiveris vietā turpmāk darbosies Inga Leimanta, ja mēs pieņemam šādu lēmumu. No medību komisijas koordinācijas komisijas sastāvā tiek izslēgta Aivita Vītoliņa, viņas vietā darbosies A. Un attiecīgi uz sporta komisijas priekšnieka locekli, un tam mēs virzam Aivi Tinti, un Elāns Strazdiņš turpina darboties kā komisijas loceklis. Kolēģi, vai par šo mums ir jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Saskungs no balsojums. Balsojums slēdzu, 14 par. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 11 par atļauju Aivim Tintam savienot amats. Rūks kungs vārds jums.
Jā, tātad, lai saskaņā ar likuma nosacījumiem Aivim Tintam būtu iespēja apvienot amatus, tur ir pamata amats, kā mēs zinām, Liepājas pilsētas domas sporta pārvaldes vadītājs, un tad ir 5 domas komisijas, ar kurām vajadzētu mums ļaut, atļaut Aivim Tintam apvienot savu pamata amatu, un šīs komisijas ir sporta komisija, publisku izklaides un svētu pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, konkursa komisija uz bērnu jauniešu nomidņu iesniegto projektu izvērtēšanai, komisijas valsts budžeta mediotācijas interešu izglītībai un profesionālas ievirs izglītībai, un Liepājas pilsētas domas konferenču semināru un starp nozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas locekļu amatiem. Tad lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies Zāli par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu, komentāri? Nav, esam pastīdok un balsojot. Ročēn kungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 12 par termiņu pagarināšanu. Neskungs vārds jums.
Jā, kolēģi, tātad lēmuma projekts, kurā ir paredzēts pagarināt būvprojektu minimālā sastāvā izskatīšanas termiņu būvniecības lietai esošās peldu iestādes pārbūve un spā viesnīcas jaunbūve. Tad ir saņemts iesniegums no SIAK IDEA projektēšanas uzņēmuma, kurš arī projektē šo tēku Miķeļa Valtera ielā 13 un projektēšanas laikā ir nepieciešams vēl saņemt papildus atļaujas un saskaņojums veikt, tāpēc arī lūgt atbalstīt šo te lēmumu projektu, jo nu šīs ēkas attīstība, tas būtu ļoti liels iegūms pilsētē. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri. Nav, aicinu paustīt doku balsojumu. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti balsojuši par, lai mums Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 13 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu nekustību īpašumu medību tiesību izsoli. Lūdzu, lūdzu ziņojumi.
Jā, man liels prieks, ka man kolēģi jau vairākas reizes rustīts to godu, kā nemedniekam ziņot tieši par šo te mednieku tiesību izsoles jautājumu, bet nu, tas zinām.
Tas nozīmē, ka tev nav interešu konflikts.
Jā, tieši tā. Bet nu jā, tas katrā ziņā arī tāds pilsētas drošības jautājums, jo ir situācijas, kad nepieciešams arī kādu ieklīdušu zvērus vai kādus slimus dzīvniekus arī likvidēt, un tāpēc arī ir šī izsola notikusi, ir uzvarētājs mednieku klubs Grīzupe, ir noteikta cena nomas maksa, ir 42 centi par 1 hektāru gadā, līgums tātad tiek slēgts uz 5 gadiem, un šī te mednieku klubs attiecīgi varēs veikt šos te funkcijas un tātad veikt šo te darbu lūgt atbalstīt. Jā.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Medniekiem precizējumi nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdz. Visi 14 deputāti ir atbalstīšanājums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par kvalitātām speciālistām izējumā stāpa statusa noteikšanu tāpēj kūdīgas ilē 38.67. Līdz punkts, lai
cienījumi kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusu. Dzīvojumē tāpēj kūdīgas ilē 38, dzīvoklis 67, kas ir labi kārtota, sastāv no 3 istabām ar kopējo platību 71,9 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri nav, aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par grozījumiem 2005. Gada 15. Decembra lēmumā par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvaldes. Saskungs vārds jums.
Jā, tad nekustamā īpašuma pārvaldes papirā ir jāizdar grozījumi. Apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem un tad ir tāda jauna redakcija, kaut ko vairāk veikot īpašuma pārvaldošanu klāt.
Paldies, esam būdim par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri. Nav, aicinu tos viedokli balsojot. Rūks kungs nav nobalsojis. Salvi, mēs jums sūtīsim apmācībās. Paldies. Vasājums slēdzam. 14 pārlēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 16. Par nekustamā īpašuma kārtu lielā 4. Liepājā ziņo Madara Lapsa. Vārds jums.
Sveicināt klātesošie. Daru zināt, ka pašvaldībā ir saņemta valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašuma vēstule, ar kuru aicina Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sniegt viedokli par īpašumu pieņemšanu no valsts ieņēmuma dienesta. Ņemot vērā, ka īpašums kārta lielā 4 saskaņā ar būvniecības projektu ir izbūvēta daudz stāvu dzīvojumā māja jaunbūve, kura nekad nav bijusi nodota eksploatācijā, nav pieslēgta pie pilsētas inženierkomunikācijām un ir tikusi pakļauta visus šos gadus vides ārējai nelabvēlīgai iedarbībai un tiek pakļauta joprojām, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nepārņemt pašvaldības īpašumā būvi kārta lielā 4, jo tā nav izmantojama pašvaldības funkciju veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Mēs visi klātsim šeit zinām, cik dzīvokļu jautājums ir aktuāls Liepājas pašvaldībā un cik svarīgi tas ir liepājniekiem un zinām arī par veicamā laika medijos esošo aktivitāti šī īpašuma sakarā un apzinoties to, ka ļoti bieži šādas runas un neapmierinātība ir tikai tāpēc, ka trūks informācijas un pamatot zināšanu, es gribu lūgt nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāju. Egmeņa kungu sniegt savu profesionālu viedokli un skaidrojumu par šo situāciju kopumā un par to, kāpēc pašvaldības lietas nepārņem no valsts šo īpašumu.
Jā, Egmeņa kungs, vārds jums.
Lēmuma projekts ir sagatavots par nepārņemšanu, jo ēka nav nekad bijusi nodota eksploatācijā. Viņa ir sākta būvēta 80. Gada beigās, 90. Gada sākumā. Nav veikta ēka konservācijas darbi, tādēļ šis nesošās konstrukcijas ir bojātas. Un tā kā ēka nav bijusi nodota eksploatācijā, tad arī šobrīd ir jāsāk viss no nulles ciklu un jābūt ēka atbilstoši šī brīža būvnormatīviem. Līdz ar to visas šīs lifta daļas, visu tādā viņas tā māja, kur ir jābūt liftam, vispārim viņam ir jāatbilst, un arī energoefektivitātes klasē ir jāatbilst šī brīža būvnormatīvam, kas praktiski šāda tipa mājai vairs nav iespējams sasniegta, kas attiecās uz rindu pašvaldība jau pagājušajā gadā 1.5. māja ir pārņēmusi no valsts Lēņiela 5, kur šobrīd tiek izstrādāts projekts un arī tur sākotnēji bija doma par sociālo māju, bet tā kā šīs būvnormatīvas tik sarežģīta, tā būs parastu dzīvojumu māju rindu sociālajai funkcijai. Un nu, jācer, ka tuvākā laikā projekta iepirkums būs noslēdzies un varēs sākt projektēšanu un pēc tam būvdarbi. Un tā kā šo, ja mēs viņu nepārņemam, tad nu, valsts tālāk skatās ar šo īpašumu, ko viņi tālāk darīs, vai nu pārdos izsolē, vai nojauks attiecīgi no tehniskā stāvokļa.
Jā, paldies par ziņojumu. Madara, vai jūs vēlaties vēl ko piebilst?
Jā, paldies Armeņa kungam par ziņojumu un par skaidrojumu. Manuprāt, tur vairs nav palicis nekādu jautājumu. Es ceru, ka visiem jāatbildētās lietas ir kļuvušas skaidras, izskaidrotas, un mēs ar to arī varam beigt diskusijas par šo jautājumu.
Jā, paldies. Kolēģiem jautājumu, komentāri? Jautājumu, komentāri nav. Aicinu postīt doklu balsojot. Ročiem kungs nav nobalsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši un balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 17 par būju nojaukšanu Brīvības ielā 142. Šveidu kungs, vēc jums.
Cienījumie kolēģi, ir sagatavots saimnības projekts, kurā paredzēts atļaut Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, sakarā ar pārdzīvojamo ielu infrastruktūru izbūvi bijušās rūpnīcas Liepājas metodikas teritoriju organizēt caurlaides ēks un darbnīcas un garaži, kuras atrodas Brīvības ielā 142 E demontāžu, lūdzu atbalstīt saimnības projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pārstāvju balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par Zemes gabala Ezermalas ielām. Ziņo Mūdrs Šveiduks, vēc jums.
Sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts iznomāt sijā AMG montāžas uz 5 gadiem Zemes gabala, 3 kvadrātmetru vilumā Ezermalas ielā, blakus nekustamam īpašumam Ezermalas iela 5, teritorijas labiekārtošana un reklāmas stendu uzstādīšanai. Būtu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pozitīvu doklu balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par Zemes gabalu Oskara Kalpaka ielā 105A un Oskara Kalpaka ielā 105B daļas mums līguma darbības termiņu pagarināja. Šveidu kungs, vēc jums.
Lēmuma projekts, kurā paredzēs pagarināt ar sabiedrību iežu ierobežot atbildību namu servisa apse, noslēgtos zemes nomas līgums par zemes gabalu, Oskara Kalpaka ielās 105A un 105B daļu nomu autostāvietu izveidošanai un teritorijas labiekārtošanai. Laikā līdz 2028. gada 15. janvārim būtu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pozitīvu doklu balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 domas deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20, tad dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 10.51 atsevināšana. Mieļevska kungs, vērts jums.
Jā, tad dzīvokļa atmodas būvā arī 10.51 īrnieks ir izteicis vēlmi iegādāties šo savu dzīvokli īpašumā, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, lai uzsāktu šo te dzīvokļa īpašumu atsevināšanu, noskot atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pārstāvju balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par izcelsmes noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam 1905. gada ielā. Ziņo Ludmila Rizānova, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma 1905. gada iela 11.5a pirmas elektroniskas izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 4300 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pastīt dokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam Mālielā 14-13 izsolē. Lūdzu, skundze, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Informēju, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14-13 pirmās elektroniskās izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 2200 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pastīt viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam Ulīša ielā 53-2 izsoli. Lipska kungs, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Ulīša ielā 53-2 pirmās elektroniskās izsoles noteikumus un izsoles sākuma cena 56500 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pastīt viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir balsojuši par. Cienījamie kolēģi, paldies par šodienas domas sēdi. Visi deputāti šodien ir bijuši vienoti visos jautājumos un visi lēmumi projekti ir atbalstīti ar par. Un izsludinu nākamo domas sēdi 23. februārs. Jaukums dienu!